ricco ha investito nella nostra salute. Es vienkārši saku, dienas kārtība, ka mēs tikko pārrunājām, ka dienas kārtībā piektais jautājums ir pieņemt zināšanu, ka mēs balsosim ar par pret vai atturs. Un kopumā par dienas kārtību mums jānobalso, kurš par pret, atturs, dienas kārtība apstiprināt. Par dalību Baltijas jūras reģiona programmas 2021-2027. Gadam prioritāte inovatīva uzņēmēja darbības attīstība atklātā projekta konkursā. Attīstības pārvaldes turismu un uzņēmēja darbības attīstības nodaļas vadītājs, pienākuma izpildītāja atbildīgais kopīgi. Jūs vārds.
Labrīt, cienījamie deputāti! Esam sagatavojuši lēmumprojektu par dalību Interreg Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2021-2027. Gadam. Pirmās prioritātes inovatīva uzņēmēja darbības attīstība atklātajā projekta konkursā. Tātad attīstības programma 2023. Gadam 20, līdz 2029. Gadam paredz rīcības plānu prioritātes turismas kurortspējas konkurēt, kurortpilsētas konkurētspējai ar rīcības virzieniem daudzveidīgs un kolektīvs turismu piedāvājums. Attiecīgi ir noteikti uzdevumi, tādi kā citu turismu pakalpojumu attīstību, sekmēt jaunu turismu produktu radīšanu, kurortu pilsētas starptautiskā konkurētspēja un veicināt un popularizēt veselības turismu infrastruktūras un pakalpojumu attīstību. Tāpat tās arī popularizēt veselības turismu piedāvājumu un Jūrmalas kā konferenču un tikšanās vietas popularizēšanu. Attiecīgi, ieraugot šo te projektu, mēs konstatējām, ka šis konkrētais projekts varētu ļoti labi iederēties arī tieši šajā tēmā, kas ir, jo mums bieži uzņēmēji jautā, kā tad, ko tad mēs plānām darīt, vai kā, ko mēs plānām darīt ar to, ka Krievijas turists, kuri turistu skaits šeit Jūrmalā vairs tik liels nav, un kāds mums ir plāns, un attiecīgi visu laiku mēs esam nonākuši pie tā, ka mums konkrēta risinājumu, ko mēs varētu likt priekšā nav. Līdz ar to, ieraugot šo tādu projektu, mums likās, ka šis varētu būt tieši atbilstoši tam, lai mēs varētu paskatīties, kā mēs varētu aizstāt šo te Krievijas tirgu. Tātad par šo te projektu īsumā, ir tā galvenais projekta nosaukums ir jaunu turismu tirgu piesaista, un tas termiņš ir 48 mēneši no līguma noslēgšanas brīža, kas ir plānots mēram 25. Gada janvārī. Tātad galvenais mērķis ir lielāks mazo un vidējo uzņēmumu eksports, aizstājot Krievijas turismu tirgu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šī projekta mērķis ir, lai tātad pakalpojumu sniedzējiem, Jūrmalas pieņemsim viesnīcām vai kas būs iekļauti šajā pakalpojumu piedāvājumā, ko mēs tālāk pārkatētu, lai viņiem būtu papildus turistu skaits no šīm te mērķa valstīm, kas tiek šajā projektā, viņas jau ir izvirzītas apvienotā karaliste, Izraela, ASV un Japāna. Bet es vēlētos minēt, ka šis projekts sastāv no vairākām daļām. Tātad pirmām kārtām jau ir tirgus izpēte, izmantojot aptaujas, intervijas, fokus grupas un datu analīzes rīks un mērķa tirgus izvēle notiek. Nav tā, ka šī projekta ietvaros mērķēti tiek tieši visi, tiek teikta tirgus analīze un tad pieņemts lēmums, kurā tirgu tad ir ar saviem piedāvājumiem. Nu, lūk, un ja mēs skatāmies arī LIA 2024. Gada mērķa tirgus, tad apvienotā karaliste arī tur ir kā galvenais viens no mērķa tirgiem un no tāliem tirgiem arī ASV un Japāna. Līdz ar to tas ļoti sakrīt ar to, kas ir šajā projektā, kā mērķa tirgus. Tātad pirmā daļa ir tāda šī tirgus izpēta, pēc tam ir Nākošā sadaļa ir pielāgots un izveidots kompleks turismu pakalpojumu konkrēta mērķa tirgumu. Līdz ar to tātad nonākot pie kaut kāda secinājuma, kas šajā tirgu ir nepieciešams, tiek kopā ar uzņēmējiem Jūrmalas tātad šie te pakalpojumi nokomplektēti un tad tālāk jau meklēt strateģiskās partnerības izveidot šajā galvamērķī un mērķa tirgos un tālāk jau atbilstošas mārketinga aktivitāšu realizēšana, satura izveida, digitālā mārketinga kampaņa realizēšana un attiecīgi kā pēdējais ir iepazīšanās braucienu organizēšana, turismu operatoriem, aģentiem un viedokļu līderiem, apmācības vietējiem uzņēmējiem par galvamērķu unikāliem pārdošanas produktiem. Līdz ar to šis projekts, kā man kolēģi, kas jau ir pieredzējuši šādu projektu dalībā, te norādīja, ka šis projekts ir tiešām ļoti konkrēts, ļoti mērķēts, jo ar konkrētiem mērķiem, kas ir plānots. Kas man priecē, ka šeit tiek iesaistīti arī Jūrmalas tiks iesaistīti uzņēmēji, jo tie sasniedzamie mērķi rādītāji nāks no viņiem, tātad tiešām skaitliski, cik, pieņemsim, ja tie ir apvienotās karalistes turisti, cik turisti skaits no apvienotās karalistes palielinās, par cik pēc šo te marketinga aktivitāšu un visu šo te pasākumu kopumu ieviešanas. Nu, lūk, tātad tas ir par šiem plānotajiem uzdevumiem, tagad pie izdevumiem. Tātad runājot ar galveno partneri, kas ir šajā projektā, tā ir Somijas pilsēta Sevelīna. Mēs runājam arī par šo finansējumu daļu un vienojāmies, ka ir kaut kādi limiti, ko mēs arī vēlamies ieturēt, tād, lai nebūtu tās izmaksas neierobežotas, nu, pārāk lielas. Līdz ar to mēs vienojāmies, ka tie varētu būt 350 tūkstoši, no kuriem tātad šis projekts ieturos Interreg Centrālajā Baltijas jūras reģiona programmā finansējas būtu 280 tūkstoši, un Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 20% jau 70 tūkstoši eiro. Šajā projektā ir nepieciešams priekšfinansējums 56 eiro apmērā, kas būtu tad jāparedz jau 2025. Gada budžetā, bet pārējais attiecīgi vēlāk. Protams, vēlāk tiktu iesniegt arī pieteikumi varamā, lai saņemtu daļu no šī finansējuma arī lūgtu finansēt varamam, bet jā, tas tad attiecīgi jau tālākā posmā. Par projektu plānotajām aktivitātēm un indikatīvajām izmaksām. Šis patreiz ir sagatavots indikatīvi, jo, protams, ka tad, kad ir būtu lēmums, kad mēs varam startēt šajā projektā, tad tiktu sagatavots pieteikums un tad jau konkrētāk, bet kopumā šīs izmaksas varētu, izmaksu sadalījums ir arī norādīts šajā informācijas lapā un attiecīgi var iepazīties. Ņemot vērā minēto lūdzu nolemt atbalstīt Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas dalību Interreg Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2021 līdz 2027. Gadam pirmās prioritātes inovatīvu uzņēmējdarbības attīstību ar projektu jaunu turismu tirgus piesaist atklātā projektu pielikuma konkursā sadarbībā ar vadošo partneri Sevelīnu pašvaldības Somijā. Noteikti projekta mērķi lielākas mazo un vidēju uzņēmu eksports aizstājot Krievijas turismu tirgu. Noteikti iegūmums no projekta īstenošanas piesaistīt jaunus turismu tirgus, apvienotā karalista Izraela, ASV, Japāna, aizstājot Krievijas turismu tirgu, veikt tirgus izpēti, izmantojot aptaujas, intervijas, fokus grupas un data analīzes Rīgas un veikt mērķu tirgus izvēle. Un attiecīgi es jau iepriekš minēju, kādas vēl darbības tiks veiktas. Noteikti projekta prognozējumu īstenošanas laika 48 mēneši no projekta apstiprināšanas brīdī, ievērojot, ka projekta indikatīvās uzsākšanas termiņš ir 25. Gada 1. Janvāris. Par izmaksām es arī jau norādīju un pilnvarot Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt un iesniegt dokumentus projekta pieteikumu sagatavošanai un apstiprināšanai posmā līdz vienošanos par projekta īstenošanas noslēgšanai. Un uzdot attīstības pārvaldes turismu uzņēmējdarbības attīstības nodaļai sagatavot un elektroniski iesniegt projekta pieteikumu un nepieciešamo dokumentāciju.
Tur
projekts sāksīt, jūs sāksīt īstenot viņu nākamajā gadā?
Jā, jā.
Jā, gadā kādas priekšdēļa kāda tiks veikta?
Tātad pirmais ir tagad līdz marta beigām ir jāsagatavo iesniegums kopā ar tiem sadarbības partneriem pilsētām līdz marta beigām. Tad šeit iesniegumi tiek izvērtāti, tad tiek apstiprināta dalība un tad tiek noslēgts līgums. Ja man kolēģi ir kaut kāda precizitāte, kas ir bijuši, man liekas, ka tā vai ne?
Es varu pateikt, cik būs tās iesaistītās puses šajā projektā?
Patreiz ir tātad vadošā pilsēta Sevelīna. Somija tika uzrunāta Pērnava, bet Pērnava tā kā atteicās. Un tagad ir tagad pēdējais, kas šodien būs tikšanās par Rakveri. Jā. Tikai trīs kopā pilsētas ir plānots.
Visas jautājumi?
Bet tie 35 tūkstoši, tas ir tikai jūno, vai? Tas nav jā. Tikai jādala visām trimdalībvalstīm, katrā ir savs finansējums.
Kopējais finansējums tur ir pusotrs līdz 2 miljonu. Bet vienkārši mēs arī runājam, ka talot uz 3 tā summa ir vēl lielāka, un kad es nebiju gatavu nākt uz domas sēdi ar vēl lielāku summu. Man liekas, ka tas ir pietiekami liels, bet projekts ir ļoti interesants un tieši, man liekas, ļoti precīzi atbilst tam, kas mums šobrīd ir dienas plānā. Šeit ir mērķi tirgus izpēti un veikt kaut kādas darbības un skatīties, kā tas ietekmē un kā mēs varam palielināt turistu skaitu no šajiem valstīm.
Vēl jautājums, vai es nezinu internetu noteikumus, bet es nozīmē, ka katra no iesaistītajām pusēm raksta savu projektu. Vai ir kaut kāds saskaras punkti projektā, kāds notiek?
Un kolēģi, kas ir pieredzējuši šos projektos, varbūt man palīdzēs?
Jā, katra.
Man prāt, ka visi vienu projektu prāt, bet...
Labrīt! Visi raksta vienu projektu, vadošais partners iesniedz Interregam projektu pieteikumu, kur ir sadalīts, kurš partners par ko atbildēs, viņiem ir tās savas atbildības, bet kopumā tas ir viens projektu pieteikums, kur ir sadalīts tās lomas.
Kolēģiem vēl jautājumi nav vēl kāds izteikties? Aicinu deputātus balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Par? Pret? Kurš lēmumu projektu?
Paldies!
Paldies!
Par dalību Igaunijas Latvijas transnacionālās sadarbības programmas ūdens turistu vienība aktuālā atklātā projekta konkursā. Tīna Katrīna, jūs jau esat šeit attīstības pārvaldes, kas pavēršas ūdens vadītāja jums vārds.
Jā, Rīgas plānošanas reģions ir uzņēmējis Jūrmalu startēt kopā ar reģionu otrajā projektu tā kā turpinājumā no Riverbase, ko mēs esam iztenojuši 2015. Gadā. 2015. Gadā ar arī Igaunijas Latvijas programmas startniecību mēs esam apiekārtojuši pirmo peldvietu Jūrmalā pie upes. Šobrīd šai peldvietai ir vairāk nekā 10 gadi. Un pilsētas saimniecības un apiekārtošanas nodaļa pagājušā gada laikā identificēja, ka ir nepieciešams veikt piknika galdu nomaiņu, labiekārtojumu elementu, citu pilnveidu un nomaiņu. Līdz ar to, kad mums tika piedāvāta iespēja startēt šajā projektā, mēs esam izrunājuši Rīgas plānošanas reģionu, vai mēs varam ar šī finansējuma starpniecību infrastruktūrā pilnveidot jau pirmajā projektā veiktās aktivitātes. Mēs neņēmām atbalstu. Infrastruktūrā ir paredzētājs finansējums šajā projektā 45 tūkstoši. Ko mums būs nepieciešams ieguldīt infrastruktūras labiekārtojumā, kas ir saistīts ar peldvietas pieejamības veicināšanu cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem, ģimenēm ar bērniem un senioriem. Kopējā summa, kas ir norādīta lēmuma projektā, arī ir norādīta tikai Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībai. Tie ir 49 tūkstoši, kur 80% ir Eiropas reģionāla attīstības fonda finansējums un 20% ir pašvaldības. No šiem 20, līdzīgi kā minēja man kolēģi, iepriekšējā ziņojumā ir iespējams no varam saņemt vēl 5% valsts budžeta dotāciju, ja šis projekts tiks apstiprināts pēc vienošanās noslēgšanas 3 mēnešu laikā. Tāda ir praksa, un mēs iespēju robežās to arī izmantojam. Sastajā punktā mēs esam norādījuši, ka 20% priekšfinansējums ir nepieciešams 24. Gadā, jo šim projektam būs tā, ka no sākuma mēs maksāsim no pašvaldības līdzekļiem līdz pirmajai atskaitei, un tad mēs saņemsim atpakaļ finansējumu. Līdz ar to priekšfinansējums ir nepieciešams 24. Gadā, ja projekts tiks apstiprināts, lai mēs varētu sagatavot paskaidrojumu rakstu, labiekārtošanas veikšanā un veiktu citas aktivitātes, kas ir paredzētas projektā. Šobrīd summas ir orientējošas, tas ir kopsumma. Priekšfinansējums ir indikatīvs. Ja mēs dabūsim šo finansējumu, būs lēmums par īstenošanu, un tur būs jau skaidri redzams, vai mums ir nepieciešams priekšfinansējums pilnā apmērā 24. Gadā, vai varbūt mēs tiksim jau tālāk tikai ar līdzfinansējumu daļu. Projektu tā apstiprināšanas gadījumā īstenos vairākas struktūrvienības. Mēs esam izrunājuši ar pilsētas saimniecības un labiekārtošanas nodaļu, ka viņi atbildēs par infrastruktūras labiekārtošanu kā speciālisti, kas vislabāk zina šo jomu. Un tā attīstības pārvalde būs atbildīga par projektu īstenošanu, komunikāciju ar Rīgas plānošanas reģionu. Projekta iesniedzējs ir Kurzemes plānošanas reģions kopā ar Igaunijas, nemācēšu pateikt, arī plānošanas reģions ar pašvaldībām. Cik es esmu skatījusies projektu pieteikumu, tur ir arī daudz tās pašas pašvaldības, kuras mēs sadarbojāmies pirmajā uzsaukumā un pirmajā konkursā. Kopumā, kad mēs esam runājuši ar plānošanas reģionu par mūsu vajadzībām, mūsu vajadzību apmērs ir lielāks nekā piedāvātais finansējums. Tāpēc mūsu priekšlikums ir, ja mēs saņemsim šo finansējumu, 45 tūkstoši izvērtē, kāds būs papildus pašvaldības ieguldījums šajā infrastruktūrā, jo, kā es saprotu, no pilsētas saimniecības nodaļas tāpatās, šogad, nākamgad šī infrastruktūra ir jāpilnveido, tā kā jānovāc elementi, kas ir nolietojušies un jānomaina uz jauniem. Tāpēc, manuprāt, šī ir lieliska iespēja gan sadarbībai ūdens turismā, jo viena no idejām, ko es neesmu minējusi, un tas, man liekas, padrādās tikai informācijas lapā, kas ir kā pielikums, ir tas, ka mēs veidosim kopā ar partneriem ūdens turisma punktus. Mūsu priekšlikums ir, ka mēs varētu savienot Ezerielas peldvietu ar Dubultielas peldvietu. Dubultā peldvieta jau ir pielākot, lai tu varētu gan supot, gan braukt ar laivām. Un tālāk, ņemot vairāk, ka mēs attīstības programmā esam ieplānojuši Slokas peldvietas un vēl vienas peldvietas pie Lielupes attīstību līdz 29. Gadam, ka tie punkti varētu būt jau savienojami tur ar citu fondu finansējumu. Slūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu virzībai uz domi.
Tā iela līdz peldvietai, viņa arī tiks sakārtot? Tur vienkārši riteņiem, ka ietver kājām, ir kāds mašīna?
Diemžēl mums nav tik daudz finansējumu, lai mēs varētu to iekļaut šajā, bet es zinu, ka inženieru būvju nodaļā ir projekts, tā kā tehniskais, un ka to vajadzētu arī darīt. Bet pa 45 tūkstošiem mēs nevaram
iekļūt. Jā, kuriķē, lai to ielu biežāk tur nogrēdi arī, kad nopildējies nāc, pēc tam atpakaļ mašīna atbrauc visas balts. Tā kā varbūt pakoordinējiet attīstības pārvaldē, lai un kā arī tas tiek sākārt. Paldies. Vai kolēģiem ir jautājumi? Ir jautājums vai cilvēks?
Jā, man jautājums, vai šī projekta iedarbos varēja teiksim, tā pieteikt tikai kaut kādu jau iepriekš taisīt projektu, jā? Tā kā, nu, kaut ko jaunu, piņemsim to sloku vai kaut kāds veltais, mēs nezinām.
Nē, tur bija noteikums, ka esošā infrastruktūra un pilnveida, esošās infrastruktūras pilnveida, tāpēc mēs paskatījāmies mūsu trīs peldvietas, kas ir pie četras pavlietas, kas ir pie upes, galvenokārt orientējoties, mēs skatījāmies Priedaiļi, bet tas varētu būt interesants ar no pilnveidas viedokļu un dubultus. Majors mēs šobrīd neizskatījām, kā iespēja, bet ņemot vērā to atzinumu, ka ezeri vēl atrodas ir sliktākā tehniskajā stāvoklī, mēs pierunājam Rīgas plānošanas reģionu, ka mums šī ir svarīga vieta, kuru mēs gribam sakārtot un ņemot vērā to. Pēctecību arī
turpināt attīstīt. Ja mums ezera ielā ne tikai tas sagrams problēma, bet tas, ka tur ir viens ceļš, pa kuru pārvietojas automašīnas divi, teiksim tā turp, šurp, tur ir bērni, velobraucēji, kājām gāja visi kopā, tur tā kā ne, to kaut kad vajadzētu sakāt. Šaustu,
mēs pilnu
viziju.
Tā, tas ir jāskatās,
ka
tas mums ir
sakārt. Es domāju, ka mēs varētu skatīties, ja mēs saņemsim šo finansējumu 45 000, tad kopumā ejot pie jums ar lēmumu par īstenošanu, mēs varam sniegt piedāvājumu, kāda varētu būt papildus izmaksas no pašvaldības budžets, budžeta pieņemsim šī ceļu sakārtošana, jo būprojekts, es saprotu, ka ir vai nu izstrādāts, vai nu izstrādāts stadijā, līdz ar to tas varētu būt kompleks, ka mums būtu attīstības pārvaldē piedāvājumus, un tad mēs jūs skatītos, vai mēs varam to konkrētības gadījus īstenot. Jo jā, tad tā ideja ir, ka tas varētu būt kompleks, ka mēs sakārtojam šo vietu, lai viņi ir gan pieejama, gan loģiska, gan pārvietošanā ziņā, gan arī visās pārējais uz sadalīti, pieņemsim, tur arī tās teritorijas, ka būtu sporta teritorija, būtu atpūtas teritorija, vairāk izdalītas viņas.
Labi, paldies. Vai jautājumi, laikiet vēl ir? Jautājumi nav, vai cindēt tāds balsot par sadatavotu lēmu projektu? Kurš par? Pret? Atturs? Paldies.
Paldies.
Paldies. Par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības dalību Eiropas dārzu mantojuma tīklā, novērtējuma statusā, komunikācijas pārvaldes marketinga nodaļas turisma komunikācijas vadītājas.
Labdien, kolēģi! Tātad ir, jā, ir tāds tīkls, Eiropas dārzu mantojuma tīkls, un mēs tātad piedalījāmies pagājušajā gadā šī tīklā organizētajā apbalvošanas ceremonijā, kur Ķemeru vēsturiskais parks dabūja otro vietu. Un, principā, tā viss ir sācies, ka mēs vienkārši atradām informāciju, ka tāds ir iesniedzām, un jā, tad visi bija tiešām sajūsmā, jo pārsvarā tajā tīklā ir vecās Eiropas dalību valstis, un Vācija, Francija un tādas valstis. Un šeit teikšņi atnāca tas pieteikums no Jūrmalas un izrādījies, ka mums ir tāda pērna. Principā, pēc tā arī sekojot tam visam, no viņiem izskanēja priekšlikums, ka varbūt Ķemeru vēsturiskais parks var kļūt par šobrīd tā kā novērotāju lomu statusu šajā te asociācija, nu, tad vēlāk gan mēs skatīsimies, ja mēs to gribam, gan viņi skatīsies, vai viņam to vajag, tad varbūt arī iestāties tajā asociācijā. Nu, un līdz ar to ir sagatavots tāds priekšlikums, lai tas nav tāds vienpersonisks lēmums, par to, ka šobrīd Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldība, pat cik mums Ķemeru vēsturiskais parks ir tātad tas mūsu īpašums, un nav atsevišķi kaut kāds pārvaldnieks, tad varētu kļūt par novērotāju šai asociācijai. Kas ir novērotājs? Nu, tas ir tāds, tas nav vēl biedrs, tas ir iepriekšēja tāda stadija, līdz ar to biedru naudas nekādas nav, tas viss ir bez maksas, vienkārši mums arī tiek sūtīta informācija par notiekošajiem apmācības semināriem vai par arī par kaut kādām notiekošajiem aktivitātēm, un līdz ar to mēs atkarībā no tā, vai tas ir interesanti vai ne, varēsim iedalīties vai ne, turklāt mēs arī figurēsim viņu materiālos, kas atkal veicinās to Jūrmalas un konkrēti tieši Ķemeru vēsturiskā parkā populizēšanu. Nu, šobrīd tiešām no tādu, kāpēc tieši es virzu šo jautājumu, tāpēc, ka no turisma viedokļa, kā turisma produkts, Ķemeru vēsturiskais parks, nu, tas ir top objekts Jūrmalā, un jā, šobrīd viņš piesaist ļoti daudz turistu viesu, līdz ar to es uzskatu, kā tiešām tas ir vērtīgi viņu arī turpināt popularizēt. Līdz ar to ir, nu, kāpēc viņa interese ir atkal ka mēs tur esam, tāpēc, ka viņiem tiešām ir interesanti arī iziet apas tās vecas Eiropas rāmjiem, jo un viņi teica, viņiem ir būtiski arī kaut kādiem viņu Interreg projektu iesniegšanai, ka viņiem no, arī no Ziemeļa Eiropas, no Austrija ir arī biedri. Tā kā sagatavots tāds priekšlikums, ka, jā, ka varbūt mēs varam atbalstīt tādu iniciatīvu un ka kļūt par šajā tiklā novērotāju uz diviem gadiem, nu un tad vēlāk atkal skatīsimies un atkārtot izskatīsim to iespēju, vai mēs tur būsim biedri vai nebūs, tas jau būs pēc tam, 26. Gadā, šobrīd ir šāds priekšlikums.
Vai jūs esat arī skatījušies vai Rundāls pils arī novērotāju statusu
atšķiršanu? Man nav informācijas, vai Rundāls pils ir šajā statusā, bet Rundāls pils arī bija dabūjuši to balvu. Principā ir izlasot to presa relīzi Rundāls pili arī, jā, mēs padomājam, ja Rundāls pils dārs varēja, tāpēc ņem ir pats nevajag. Bet man nav informācijas par to, vai viņi ir izteikti šāds priekšlikums vai ir būs.
Paldies par ziņojumu deputātiem jautājumu.
Tas, protams, viss labi, bet es laikam jau šeit vienreiz teicu, ka viss ir ļoti skaista jau un ļoti labi, ka tas parks ir bez kopiem un publicitāte, bet vienīgais ir tā, ka ja tur atbrauc, ja, tad ja neskatās uz parku, bet paskatās apkārt, ja, tad nu, tur tad tur nu, ne viss tik labi izskatās, ja, un tad ir un tas skatējais jautājums, ar saprotu, tur ir privātas, ja, būves un vēl, ja, vai nu, padomājot, varbūt mēs kaut ko varam darīt, lai vismaz, teiksim, pa kaut kādiem 10-20% nu, tā kā uzlabot to, ko ja tur cilvēks atbrauc noliek to mašīnu un paskatās apkārt, ja, varbūt, kad ir kaut kādas iespējas, kaut ko var runāt, varbūt ir kaut kādi instrumenti, jā. Nu, mēs nepārveidosim to visu, tas ir skaidrs, jā, bet nu, varbūt kaut ko tomēr var darīt, jā.
Jā, labi, paldies.
Jā. Arī tos vietējos iedzīvotājs, kurus vajag kārtāju atvest arī vienības, kaut kā tiekam galā, jāmēģi, vismaz novirzīt citām takām. Labi, paldies par priekšlikumu. Jums ir papildus vēl. Andrā, jāprūpējās dažādiem modrupīnēs.
Es šodien no rīta arī Latvijas Rādio dzirdēju par šo runāju, par ķemeriem, par balvu. Un es gribēju pajautāt, kam tad pirmā tika?
Pirmā balva tika diviem. Tur bija divas otras balvas un divas pirmās. Un šķiet, tas bija Nīderlandes parks, es neatceros, ka bija sažģīts nosaukums, ko jūs sakot, nekad nebija dzirdējis.
Paldies. Vai varam balsot, kas ir to atcīmu projektu, kurš par, pret, apturs, vēlams apstiprināts. Nākamais jautājums par Jūrmalas valsts pilsētas mārketingas. Kolēģis saprot, ka mums jūs noziņojat, jā, mēs nobalsosim. Mums būs jābalsu. Saprotu, mums ir diezgan ātri jāraucās.
Un kur restorāna nedēļa, es nevaru tik ātri izstāstīt. Varbūt to var palikt uz nākamo.
Jo šobrīd to it nav pētīstības komiteja. Un tad labi, tad priekšlikums pārcelt šo jautājumu uz nākamo turismu komiteju. Vai jūs esat atbalstāms, tas ir? Jā? Tad mums ir jānobalso, es to, ko mēs pārceļam piekto jautājumu.
Viņam nav tā desmitās vai viņam?
Lūdzu?
Viņam nav desmitās?
9.30.
Jā, 9.30.
Man tik atmest, ka mums ir 9.30 nākamā komiteja. Tad mēs pārliekam šo jautājumu, kā jūs raukties šo?
Es nevaru iekļauties
3. Man nav jau variantu. Nu, bez citu rīt, es teorētiski izlasīju, skatos cilvēku pēduši apmierināt.
Nu, es gribētu pastāstīt noteikti.
Jā, jūs bijāt kādā no restorāniem arī?
Jā. Pat.
Jā. Kurā jūs bijāt?
Es biju Viljumu. Es labprāt iepazīstināt, ja drīkst, es tomēr gribu parādīt par mūsu darbu, ko mēs esam darījuši.
Nu tad pārceļam.
Pārceļam, jo darbs ir ieguldīts un mums arī
apaldzīt. Jā, tas tomēr ir
ieguldīts. Pastāstīts un labāks priekšstats. Tad mēs pārceļam šo jautājumu uz nākamo turismu, kuro teoloģiju komiteja mums varam kārtīgi šo izpētīt. Paldies.
Būtu jānobalso, tad mēs nobalso par pārcelšanu.
Kurš pārcelšanu? Paldies. Un par komunikācijas pārvaldes naktī nodeļu budžeta grozījumi. To gan mēs šodien skatām būtu jums vārds.
Jā, lai informētu pilsētas viesus un iedzīvotājus, ir nepieciešams iegādāties fotogrāfijas un nepieciešams izveidot jaunu kodu EKK turisma attīstības programmā fotogrāfiju iegādē, jo šobrīd ir citā kodā paredzēta nauda EKK 24, un tādēļ ir šāda grozījuma. Jo nepieciešams licenšu līgums fotogrāfiju
iegādē. Skaidrs. Kolēģiem jautājumu. Jautājumi nav, tā aicina balsot par sadatavu tādzinu projektu, kurš var pret atturs. Šo es arī slēdzu jūs no komitejas. Tiekamies nākamajā reizē. Paldies par savu.